штата.
Робокоп
Рекордс.
Біріншіден рахмет өне жолына төсіргенге. Кірмеген өзінде түсінеді көмәні жеңе. Екіншіден рахмет келіп мені көтергенге. Түсінетін түсінеді бола өт өзінбегенге. Топ қору басында қи бауырларыңмен қырылып болған тобында. Бәрі өтті мейім жиырлып бастымай жатырып дейс. Бір қауымдарға біздерден қолтағы дұрып болмады әрине ол қази екен. Одан кейін қауым бұрты қолда қызық басында. Бәрі жұрталамыз деп баланың ойы басында. Одан кейін де одан басыр жоқ өтеді. Оларға құрмет бірақ бар адамдар көзге жа. Сендер сыйламайсыңдар, адайсыңдар, мұдайсыңдар. Түсінбедім мен неге шыққанды қаралайсыңдар. Сонда түсінгенім сендер рэпші сыйлайсыңдар. Рэпші көтеруге дайынсыңдар, жаппайсыңдар. Кезі дұрыс таптың да менің өткен топым. Басында ол құрылғанда сен онда жоқ болдың. Болсам ба, мен өзімнің орнымды білем біле. Екі жыл бойы келдім онда резон жоқ біле. Баса жоқ қасымда бауырым болды бұрын. Екіміз де көтермеледі қалдырдық орынын. Ол өзі басқа қалада жасап жатты қазір. Ол сыйлап біледі жалпы сыйласың ол да әзір. Қазір жаңа топ баяғы бауырлармен қосылдым. Оған күмәнім болмайды, болмайды, yeah. Қатаң де ойлама мен күліп білемін. Ақиқатты бетіңе шабыт сұрамын. Үнемі 10 жыл бірге келіп 10 жылдан кейін бір дұл. Тамаша тамашалап қарап оның себебі көп. Міне екі ай ішінде халыққа естілі бол. Келіп мініп барымыз қане бізге орыны жол. Басқада пайда жоқ менің орным мұнда. Егер бұныма сенбесең әуендерімді тыңда. Жаңадан кірген жаңа қотақ бастарға айтамыз. Сендер жаңадан шықсаңдар біздер ветерамыз. Батыс Қазақстан біздің әуенді тыңдайды. Тыңдарманға рахмет сендерге қотақ жолдайды. Партия үнемі жасайды осыны біл. Дұрыс шағынан бері дұрыс өнер дұрыс тіл. Кезде трэп ауыл болып жатқан сияқты бәріне. Баяғыда тілмен көтеретіндер кетті жөніне. Әуендер нағыз олмаса неге керек қайталап. Мысалға алсақ мұлай ойы деп мен де айталап. Нестресте РФК сапасы асқан. Міне бұларды айтуға болады нағыздық арман.
Тыңдайтындары тыңдайды түсінетіндері түсінеді. Күмәнім болмасын сөздеріме, yeah. Несла шмесла, ха-ха-ха-ха. Жүздерімді ұқсап отырмын, ұқсамайсың, жақсы нағыздың дауысы.